Մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին ու ցանկանում շատ հաճելի երեկո, ընկերակցեք մեզ։Տերան է խոսում, Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։
Բարի երեկո ձեզ, թանգակեն բարեկամներ, այս ժամի լուրերի թողարկումը կսկսենք նախ հաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Արարչին ասել է Իրանը դիվանագիտության կողմնակից է, սակայն չի հանդուրժի ռազմական սպառնալիքները։ Բանակի գլխավոր հրամանատարը ընդգծել է, մենք թույլ չենք տա, որ Իրանի հողին նույնիսկ մեկ թիզը անջատվի։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը եւ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հանդիպել են քննարկել Հայաստանի եւ Իրանի միջև երկկողմ համագործակցության նորակարգը։ Մեդի Սոգանին Վանաձոր քաղաքում հանդիպել է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի ամառային ճամբարում գտնվող հայ եւ ռուս ուսանողների հետ։ Հայաստանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարն ասել է, Իրանի եւ Հայաստանի անվտանգությունը փոխկապակցված է։ Թեհրանի օրբատորի աղոթքի առաջնորդը նշել է, այս տարվա Մուհարրամն էպիկական ու դիմադրող հոգու դրսևորում է, քանի իսրայելական աննոտաճուր թռչող սալք է խոցել Իրանը։ Փաշինյան Ալիև հանդիպումը համարում են հաջողված, հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այս եւ մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկարով են ընթացքում։
Թանկագին բարեկամներ, հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Ֆրանսիական Le Monde-ին տված հարցազրույցում Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին ասել է, որ Թեհրանը դեռևս մտադրություն չունի դուրս գալ միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրից NPT։ Նա հավելել է, որ Իրանը ձգանի մեխանիզմի ակտիվացումը համարում է համարժեք ռազմական հարձակման։ Նախարարն ընդգծել է Իրանի պատրաստակամությունը փոխադարձ հարգանքի ու տարածաշրջանային համագործակցության վրա հիմնված երկխոսության համար։ Արաղչի այս հայտարարությունները հնչում են ռազմական հարձակումների եւ միջուկային համաձայնագրերի խախտումների պատճառով Իրանի ու Միացյալ Նահանգների միջև լարվածության աճի ֆոնին։ Իրանի դիրքորոշումները կարող են ազդել միջուկային բանակցությունների ապագայի եւ տարածաշրջանային անվտանգության վրա։ 2018 թվականին ՀԳԾ-ից Միացյալ Նահանգների միակողմանի դուրս գալուց հետո Իրանը աստիճանաբար բարձրացրել է ուրանի առստացման մակարդակը եւ ձգտում է պահպանել միջուկային տեխնոլոգիաների նկատմամբ իր իրավունքները, սակայն հարևմտյան երկրները ձգտում են սահմանափակել Իրանի միջուկային ծրագիրը։ Հարցազրույցում Արաղչին նաեւ անդրադարձել է անցյալում եվրոպական երկրների հետ Իրանի համագործակցությանը եւ ասել, որ ցանկացած տարածաշրջանային համագործակցություն պետք է հաշվի առնի իրանցիների իրավունքներն ու շահերը։ Նա ողջունել է ՀԳԾ-ի վերակենդանացման հարցում եվրոպական երկրների կառուցողական դերը պայմանով, որ նրանք զերծ մնան սադրիչ գործողություններից։ Արաղչի դիրքորոշումները ցույց են տալիս Իրանի վճռականությունը պահպանելու իր միջուկային իրավունքները եւ չզիջելու միջազգային ճնշմանը։
ՀՂՄ անելով Իրանային փաստոդեի հաղորդել է, որ Իրանի իսլամական հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Ամիր Հաթամին ուրբաթորը այցելել է Նահատակ Լաշգարի անվան բազայի տարբեր մասեր։ Բանակի համակարգողի տեղակալ բրիգադի գեներալ Հաբիբոլլա Սայարի եւ բանակի ռազմոթային ուժերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Համիդ Վահեդիի հետ միասին եւ գնահատել է այս ստորաբաժանման մարտական կարողությունները։ Այս բազայի օդաչուների հետ հանդիպման ժամանակ գեներալ մայոր Հաթամին նշելով, որ բանակի պարտականությունն է պահպանել Իրանի իսլամական հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունը եւ համակարգը, ասել է. «Մեր տարածքային ամբողջականության պահպանման հիմնական կետը Իրանի իսլամական հանրապետության սրբազան համակարգի պահպանումն է, եւ հենց իսլամական հանրապետությունն է պահպանել մեր տարածքային ամբողջականությունը»։ Իրանի իսլամական հանրապետության բանակի գլխավոր հրամանատարն ընդգծելով, որ Իրանի իսլամական հանրապետության բանակը կշարունակի իր առաքելությունը ամբողջ ուժով, հավելել է. «Մենք սրբազան պաշտպանության 8 տարիների ընթացքում ցույց ենք տվել, որ երբեք թույլ չենք տա, որ իրանական հողի նույնիսկ մեկ թիզը անջատվի»։
Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին Հայաստանն հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններն ու համագործակցությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները։ Արմեն Գրիգորյանը ընդգծել է երկու արևան երկրների միջև բարեկամական եւ պատմական հարաբերությունների զարգացումն ամրապնդումը եւ հույս հայտնել, որ տարածաշրջանում կայուն պայմանները կշարունակվեն։ Ցավակցություն հայտնելով սիոնիստական ռեժիմի կողմից վերջերս իրականացված ագրեսիայի նահատակների եւ զոհերի ընտանիքներին, նա նշել է, որ Հայաստանը միշտ կանգնած է իր բարեկամ ու հարևան երկրի Իրանի կողքին։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը գոհունակությունը հայտնել երկկողմ հարաբերությունների զարգացման կապակցությամբ եւ ընդգծել է Թեհրանի վճռականությունը զարգացնելու հարաբերությունները Երևանի հետ տարբեր ոլորտներում։ Նա կարևորել է երկու երկրների պաշտոնյաների միջև բարձր մակարդակով փոխադարձ այցելությունները, խոսելով սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայի մասին։ Դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի կառավարությանը եւ ժողովրդին այս ագրեսիան դատապարտելու եւ Իրանի կառավարությանն ու ժողովրդի կողքին կանգնելու համար։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը կարևորել են համատեղ համագործակցության զարգացումը եւ տարածաշրջանում կայունության ու անվտանգության պահպանումը։
Հուլիսին Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մեհդի Սոբհանին ելույթ է ունեցել Վանաձոր քաղաքում Երևանի Պետական Համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի ամառային ճամբարում գտնվող հայ եւ ռուս ուսանողների հետ հանդիպման ընթացքում։ Դեսպան Սոբհանին անդրադարձել է սիոնիստական ռեժիմի վերջին ագրեսիային, ներկայացրել Իրանի դիրքորոշումները, ինչպես նաև ռեժիմի կողմից Իրանի դեմ ագրեսիայի ընթացքում կատարված հանցագործություններին, խոսել է Իրանի և Հայաստանի հարաբերությունների մասին և ընդգծել, որ երկու երկրի հարաբերություններում միակ հնարավոր տարբերակը համագործակցությունն ու այդ համագործակցության զարգացումն է բոլոր մակարդակներում, այնուհետև դեսպանը պատասխանել է ուսանողների հարցերին։
Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին հուլիսի 10-ին հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանի հետ։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը մտքեր են փոխանակել Իրանի և Հայաստանի միջև երկկողմ համագործակցության, միջխորհրդարանական հարաբերությունների ընդլայման, տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ, ինչպես նաև ընդգծել են տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման կարևորությունը։ Հանդիպան ընթացքում Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահը ցավակցություն ու զորակցություն է հայտնել սիոնիստական ռեժիմի կողմից վերջերս իրականացված ագրեսիայի նահատակների և զոհերի ընտանիքներին և ընդգծել, որ Հայաստանի կառավարությունը դատապարտում է այդ հարձակումները։ Սարգիս Խանդանյանը նշել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և Հայաստանի Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի անվտանգությունը փոխկապված են։ Դեսպան Սոբհանին խոսել է 12-օրյա պարտադրված պատերազմի մասին և շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիան դատապարտելու դիրքորոշման համար։ Հանդիպման ընթացքում կողմերն անդրադարձել են երկրի խորհրդարանների միջև հաղորդակցության գործընթացին և կարևորեցին խորհրդարանական հարաբերությունների զարգացումը։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հղումանելով Վիրնային, Փաստուդայի հաղորդում է, որ Թեհրանի Ուրբատորիա աղոթքի քարոզիչ Հոջաթոլ Էսլամ Վալմոսլեմին Մոհամմադ Ջավադ Հաջալի Ակբարին իր Ուրբատորիա քարոզներում ասել է, այս տարվա Մոհարաման ազդվել է 12-օրյա մեծ էպոսից, որը փայլեց Ղադրի տոնից մինչև Մոհարամ և իսլամական հեղափոխության պատմության մեջ գրանցվեց որպես մեծ և մնայուն ճշմարտություն։ Այս էպոսը մեր ազգի համար Աշուրային ու Քարբալային ամենամոտ փորձառությունն էր պատմության ընթացքում։ Անդրադառնալով 12-օրյա պատերազմի էպիկական նվաճումների ռազմավարական կետերին, Հաջալի Ակբարին նշել է, այս պատերազմում և սրբազան պաշտպանության ժամանակ մեզ ներկայացվեց հզոր Իրանի նոր և շատ գեղեցիկ կերպարը, կերպար, որը բացահայտվեց ոչ միայն մեր սեփական ժողովրդի, այլև տարածաշրջանի ժողովուրդների, աշխարհի ժողովուրդների և նույնիսկ մեր թշնամիների համար։ Այս պատկերը կոշտ և փափուկ բաղադրիչների համադրության արդյունք է, ազգային հզորության մասին խոսող մարդկանց մեծ մասը հաշվի առնում այս երկու բաղադրիչները։ Նա նշել է, դժվարին ժամանակներում մենք տեսանք Իրանի անսահմանությունը, տեսանք երիտասարդ, հավատացյալ և խելացի մոտ 92 միլիոն բնակչություն, տեսանք գիտության և տեխնոլոգիայի ազդեցությունը, թե միջուկային ոլորտում, թե ռազմական գիտության և տեխնոլոգիայի, պաշտպանական և հարձակողական սարքավորումների մեջ։ Այս ոլորտներում կրկին բացահայտվեց Իրանի ռազմավարական խորությունը և Իրանի ազգի մեծ ներուժը տեսան տարածաշրջանի մուսուլման ժողովուրդներն և աշխարհի ազատախոհ ժողովուրդները։ Հոջաթոլ Էսլամ Վալմոսլեմին Մոհամմադ Ջավադ Հաջալի Ակբարին ասել է, այս իրադարձություններում կար մի կարևոր կետ, և դա Իրանի ժողովրդի ազգային, կրոնական և հեղափոխական ինքնության շատ գրավիչ համադրությունն է։ Այս հեղափոխական ինքնությունը շնորհիվ իսլամական հեղափոխության զարգացրել է մեր ազգային ինքնությունը և ամրապնդել մեր կրոնական ինքնությունը։ Այս ինքնությունների համագումարն այսօր մեզ աշխարհին ներկայացնում է որպես տարբերվող ժողովուրդ, նշելով, որ սա դեռ սկիզբն է, նա հավելել է. Այս սրբազան պաշտպանությունից հետո մեր սիրելի ժողովուրդը մտավ իր սրբազան կյանքի նոր փուլ։ Դիմելով անգրագետ թշնամիներին, նա զգուշացրեց, որ եթե նրանք ևս մեկ սխալ թույլ տան, կբախվեն մեկ այլ իրանցու, մեկ այլ ժողովրդի ու երիտասարդների հետ, ովքեր իրենց սրտերում կրում են 1100 նահատակների սպիները։ Իմացեք, որ այս անգամ Թելավիվի մյուս 2/3-ը այդ հանցագործներին աջակցող խմբավորումների հետ միասին իրենց կեղծ ցանկություններով կգնան դժողքի խորքը։ Թեհրանի ուրբաթորի աղոտկի քարոզիչը նշել է, Միացյալ Նահանգների խաղամոլ նախագահին, որի ձեռքերը ներկված են ճնշվածների այրյունով, իսկ լեզուն սպառնալիքները հնչեցնում Իրանի ազգի դեմ, մենք ասում ենք, այս անգամ 92 միլիոն իրանցիների զայրույթի կրակը կլանելու է ձեզ։ Մենք գլխին այնպիսի աղետ կբերենք, որ ձեզ ընմիշտ կվռնդի այս տարածաշրջանից։ Նա հավելել է. Մեր առաջնորդներին և զինվորներին պետք է թույլ տանք իրենց պարտականությունները կատարեն հոգեկան խաղաղությամբ։ Մեր երկրի համար գլխավոր խնդիրը սիոնիստական կեղծ ռեժիմի և Միացյալ Նահանգների քաղաքական, տնտեսական, ռազմական և անվտանգության դավադրությունների դեմ պայքարն է։ Մեր հարձակումները պետք է ուղղված լինեն գլխավոր թշնամու և ոչ թե ինքներս մեր դեմ։ Սա մեր սիրելի առաջնորդի ցանկությունն է։ Հայացքը պետք է ուղղված լինի թշնամուն։
Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Աբու Դաբիում կայացած հանդիպումը հաջողված է համարում, այս հայտարարությունը տարածել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը։ Հաստատում ենք, որ այդ հանդիպումը կարող է խաղաղության գործընթացի հետագա իրացման լուրջ հիմք հանդիսանալ, ասված է հաղորդագրությունը։ Արտաքին գործերի նախարարությունն միաժամանակ անդրադարձել է ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցների հրապարակումներին, ըստ որոնց կողմերը լուրջ և բովանդակալից քննարկումներ են ունեցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության օրակարգի հիմնական ասպեկտների, այդ թվում սահմանազատման, Զանգեզուրի միջանցքի բացման և զարգացման, խաղաղության խաչմերուկ նախագծում, խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրման և այլ հարցերի շուրջ։ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հանդիպման արդյունքներով երկու կողմերը հրապարակել են պաշտոնական և, եթե նկատել եք, նույնպես մամուլի հաղորդագրություններ դրանից դուրս, խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ պայմանավորվածություն լինելու դեպքում հանրությունն այդ մասին կտեղեկացվեր, ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ինչ վերաբերվում է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապա շրջափակմանը, ապա նախարարությունը խնդրում էին հիմք ընդունել միայն պաշտոնական դիրքորոշումը։ Դրանից տարբերվող պայմանավորվածություն չկա և չի կարող լինել, շեշտել է գերատեսչությունը։ Արտաքին գործերի նախարարությունն հաղորդել է զերծ մնալ ադրբեջանական մամուլում կիրառվող ոչ վերաբերելի եզրույթների մեջբերումից։ Հիշեցնենք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Աբուդաբիում կայացած հանդիպումը տևել է ավելի քան 5 ժամ և անցկացվել տարբեր ձևաչափերով։ Հանդիպումը սկսվել է ընդլայնված կազմով, ապա առաջնորդները շարունակել են առանձնազրույցը։ Կես ժամ տևած ընդմիջումից հետո հանդիպումը կրկին շարունակվել է պատվիրակությունների կազմով, որոշ ժամանակ անց բանակցությունները շարունակվել են առանձնազրույցի ձևաչափով։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության, Փաշինյանն ու Ալիևը քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական հարաբերությունների կարգավորման օրակարգի տարբեր ասպեկտներ։
Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի նախկին հրամանատարը մի հարցազրույցում խոսել է սիոնիստական ռեժիմի և Իրանի միջև վերջին 12-օրյա պատերազմի և ամերիկյան ու սիոնիստական զանգվածային լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների մասին։ Գեներալ մայոր Մոսեն Ռեզային ասել է, վերջին 12-օրյա պատերազմում Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգները պարտվեցին Իրանին։ Փաստուդեի հաղորդմամբ անդրադառնալով Վաշինգտոնի և Թել Ավիվի կողմից վերջին զարգացումների շահարկմանը, Ռեզային ասել է, այս կարողությունն ունի մի քանի նպատակ։ Նախ, նրանք փորձում են հանրության շրջանում կասկածի տակ դնել Իրանի հաղթանակը։ Երկրորդ, երբ Թրամփն ասաց, որ միջուկային հարցն ավարտված է, նրա նպատակը կարծես Իրանին խաբելն էր, այսինքն նույն մոտեցումը, որը նրանք ցուցաբերեցին բանակցություններում։ Ռեզային հավելել է. Հիմա տեսնենք, նրանք իսկապես հաղթել են։ Իսրելի նվաճումներն ու ծախսերը կարելի է դիտարկել մի քանի տեսանկյունից։ Իսրելի ֆինանսների նախարարության տվյալներով 12-օրյա պատերազմն արժեցել է մոտ $20 միլիարդ. Այս 12-օրվա ընթացքում սպառված գումարը համարժեք է 2 տարվա ընթացքում թատ հրթիռների արտադրության արժեքին։ Հրթիռները շատ թանկ են, և դա նշանակում է, որ նրանք 12 օրում երկինք են արձակել 2 տարվա արտադրություն։ Անդրադառնալով Իրանի ռազմական նվաճումներին, Ռեզային նշել է. Մենք մոտ 80 անոդաչու թռչող սարք ենք խոցել, և 32 անոդաչու թռչող սարքի մնացորդները հիմա մեր մոտ են, այդ թվում Հերմես և Հերոն անոդաչու թռչող սարքերը, որոնք շատ առաջադեմ էին, մեր ռադարները գրանցել են 80 հարված։ Կան նաև բազմաթիվ մարդկային զոհեր և իսրելյան վտանգության ու տնտեսական կենտրոնների ավերածություններ, մնում է տեսնել, թե ինչ են նրանք ստացել այս ծանր ծախսերի դիմաց։ Անդրադարձավ սիոնիստական ռեժիմի անվտանգության արմատներին և հավելեց. Իսրելի գոյության հիմքը բացարձակ անվտանգություն արտահայտությունն է։ Նրանք հավաքեցին աշխարի տարբեր ծայրերից մարդկանց և ասացին նրանց, որ այստեղ վտանգ չկա։ Եղել է նաև տնտեսական հետաքրքրություն, որը նույնպես կապված է անվտանգության հետ։ Սակայն այս անգամ իսրելի անվտանգությունը փլուզվել է։ Անվտանգությունը լի է բացերով, և սա լուրջ մտահոգություններ է առաջացրել իսրելի գոյության համար։
Ռուսաստանը պատրաստ է ներդրում ունենալ Երևանի ու Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ Դրան հասնելու հիմնական ուղություններն ուրվագծվել են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի 2020 և 2022 թվականների երկկողմ համաձայնագրերում, նշել են նա։ Մենք ենթադրում ենք, որ այս ուղություններով էլ պետք է առաջ շարժվել խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստում, տնտեսական կապերի և տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակում, սահմանների սահմանազատում, հաջորդող սահմանագծմամբ, Հայաստանի ու Ադրբեջանի քաղհասարակության միջև երկխոսության հաստատում, ավելացրել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարարը։ Նրա խոսքով ռուսական կողմի իբրև երակող պայմանավորվածությունների մասնակից պատրաստ է հետակայում ևս իր ներդրումն ունենալ դրանց իրականացման և իրագործման հարցում, և բնականաբար այն ձևով, ինչպես հարմար կլինի երկու կողմերին։
Եվրամիությունը կոչ արել Ադրբեջանին ու Հայաստանին հնարավորինս շուտ սկսել խաղաղության համաձայնագրի նախագծի ստորագրումն ու վավերացումը։ Այդ մասին հայտնել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով ներկայացուցիչ Անիտա Հիպերը։ Եվրամիությունը վճռականորեն աջակցում է երկու երկրի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Մենք կոչ ենք անում կողմերին հնարավորինս շուտ սկսել խաղաղության համաձայնագրի նախագծի ստորագրումն ու վավերացումը։ Եվրամիությունը պատրաստ է լրացուցիչ աջակցություն և փորձագիտական աջակցություն տրամադրել, եթե կողմերը դիմեն այդ հարցով, ասել է Հիպերը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև հուլիսի 10-ին Աբուդաբիում կայացած հանդիպումը։ Նա այդ բանակցություններն անվանել է կարևոր քայլ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և անվտանգության հաստատման ճանապարհին։ Նշենք, որ հուլիսի 10-ին Ալիևը և Փաշինյանը Աբուդաբիում քննարկել են խաղաղության նորակարգը, բանակցությունների ընթացքում, որոնք տեղի են ունեցել դեմարդեմ և ընդլայնված կազմով ուտևել է գրեթե 5 ժամ, կողմերը համաձայնել են շարունակել երկկողմ բանակցությունները և Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև վստահության ամրապնդման միջոցառումները։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրեդրիխ Մերցը երկրի տարբեր նահանգների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ կոչ արել պատրաստ լինել հնարավոր տնտեսական և անվտանգության ճգնաժամերին։ Հղումանելով Իռնային, Փարսուդեի հաղորդում է, որ Անատոլու գործակալության փոխանցմամբ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրեդրիխ Մերցը ուրբաթորը դիմել է երկրի ժողովրդին և պաշտոնյաններին և ասել, որ նրանք պետք է պատրաստվեն առաջիկա տարիներին հնարավոր համաշխարհային անվտանգության և տնտեսական ճգնաժամերին։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնի համար, շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Հանկագին բարեկամներ, օրվա քաղաքական մեկնաբանության խորագիրն է TikTok-ում մոդելավորումից մինչև կոտորածի արդարացում, իսրայելական բանակում, սեթևը թող աղջիկների պատմությունը։ Լսեք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ վերջին տարիներին Իսրայելի բանակն ավելի հակված է կանանց հավաքագրելուն։ Դուք հավանաբար սոցիալական ցանցերում տեսել եք գրավիչ իսրայելցի աղջիկների, հատկապես այն բանից հետո, երբ ռեժիմը սկսեց հարձակումները Գազայում կանանց ու երեխաների վրա և պաղեստինցիների կոտորածը։ Իսրայելը պնդում է, որ բանակում կանանց ներկայությունը պայմանավորված է հիմնականում անվտանգության, իրավական և սոցիալական պատճառներով։ Բայց արդյոք դա ողջ իրականությունն է, թե կուլիսներում այլ ավելի կարևոր բան կա։ Պաստուդեի փոխանցմամբ համերգյան Wall Street Journal թերթը հղում անելով իր աղբյուրին գրել է, որ Իսրայելի ռեժիմը կին զինվորների է ուղարկում պատերազմի առաջնագից անձնակազմի պակասի խնդիրը լուծելու համար։ Թերթը գրում է, որ 2023 թվականի օկտեմբերին Ալ-Աքսայի փոթորիկ գործողությունից առաջ կանանց ներկայությունը ռեժիմի բանակում կազմում էր 14%, սակայն այս պահին հասել է 21%-ի։ Իսկ սոցիալական ցանցերում զինվորական ամազգեստով, բայց շատ նուրբ տեսքով իսրայելցի կանանց ակտիվությունն ազդարարում է մեկ այլ նախագծի մասին։ Իսրայելի բանակում կանանց ներկայությունն արդարացվում է տարբեր պատճառներով, այդ թվում անվտանգության, իրավական և սոցիալական։ Սակայն օգտագործելով կանանց ներկայությունը զինված ուժերում, ռեժիմը փորձում է ամրապնդել իր ժողովրդավարական ու ժամանակակից կերպարը միջազգային ասպարեզում և մեծ ջանքեր է գործադրում նվազեցնելու իր հանդեպ ատելությունը, օգտագործելով կանացի գրավչությունը։ Վարդագույն լվացում տերմինը վերաբերվում է կանանց իրավունքների ու հասարակության գործիքային օգտագործմանը, հանցագործությունները և մարդու իրավունքների խախտումները թաքցնելու համար։ Սիոնիստական ռեժիմն այս ռազմավարությունն կիրառում է փորձելով շեղել ամաշխարհային ուշադրությունը պաղեստինցիների դեմ իր հանցագործություններից, իրեն ներկայացնելով որպես կանանց իրավունքների կողմնակից։ Իսրայելը դաշտային գործողություններում ներգրավում է կին զինվորների հասարակական կարծիքը խաբելու համար։ Կին զինվորների մասնավորապես իսրայելական բանակում երիտասարդ ու գրավիչ կանանց ներկայության կարողջությունը վիճահարույց թեմա է լրատվամիջոցներում և քաղաքական վերլուծություններում։ Այս մոտեցմամբ Թելավիվը մի քանի նպատակներ է հետապնդում։ Զինվորական համազգեստ կրող գեղեցիկ զինվորական կանանց ցուցադրությունը իսրայելական բանակին մեղմ, հուզիչ և գրավիչ պատկեր է տալիս։ Ռազմական գործիչներն այդպիսով շեղում են առության ուշադրությունը ռեժիմի դաժան բնույթից։ Ռեժիմ, որը մինչ օրս սպանել է Գազայի ավելի քան 50,000 բնակիչների, այդ թվում կանանցու երեխաների։ Իսրայելական բանակը երիտասարդ գեղեցիկ կանանց պատկերներն օգտագործում է զորակոչի արշավներում, երիտասարդ տղամարդկանց խրախուսելու, ծառայել բանակում։ Այս ռազմավարությունը կանանց ու ծղամարդկանց խրախուսում է միանալ մարտական ու մասնագիտացված ստորաբաժանումներին։ Ոման կարծում են, որ Իսրայելն օգտագործում է զինվորական կանանց պատկերները իր մասին լիբերալ և առաջադեմ կերպար ստեղծելու համար, որպեսի ցույց տա իր հակառակորդների ու իր միջև մշակութային տարբերությունը։ Զինվորական կանանց ցույց տալով Իսրայելը փորձում է որպես նորմալ երևույթ ներկայացնել իր ռազմական ներկայությունը օկուպացված տարածքներում։ Օրինակ, Արևմտյան Ափին պարեկություն կատարող կին զինվորների լուսանկարների հրապարակումը կարող է նվազեցնել օկուպացիայի նկատմամբ միջազգային զգայնությունը։ Բռնության մասին իրականությունը թաքցնելը իսրայելցի զինվորական կանանց պատկերների ետևում, որոնք ավելի շատ նման են նորաձևության ցուցադրությունների մոդելների, ըստ վերում է իսրայելական բանակի իրական հանցագործությունները պաղեստինցիների դեմ և ներկայացնում ռեժիմի մեղմ ու նուրբ դեմքը, որը հեշտությամբ ցեղասպանություն է գործում և պաղեստինի ոչնչացումը դարձրել է իր մասնագիտությունը։ Թանկագին բարեկամներ, ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամին։ Շնորհակալ ենք, որ այս երեկո ձեր նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Բարեկամներ, ծրագիրը կշարունակենք, հիշեցնելով, որ այս երեկո ձեզ համար մեծ սիրով աշխատեցին Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արտույտ Զորաբյանը ուղիղ եթերում, ապա ծրագիրը շարունակեք միգավաթ անդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումով։ Ձեզ հետ ենք մինչև 20:50-ը։
Միգավաթ անդոր։ Մաս 39-րդ. Կամքի ուժ։ Ողջույն սիրելի բարեկամներ, հաղորդաշարի այս զրույցի համար որոշեցին խոսել կամքի ուժի մասին։ Իրականում դա մեր բարեկամներից մեկի ցանկությունն էր, ով մեզ երկտող էր թողել։ Մեր այս բարեկամը, ինչպես ինքն է գրել, 19 տարեկան է։ Մենք նույնիսկ չգիտենք նա իգական, թե արական սեռի ներկայացուցիչ է։ Մեր այս ունկնդիրը մեզ գրել է։ Ինձ մոտ բացակայում է կամքի ուժը, և դա ինձ շատ է խանգարում։ Ինչ խորհուրդ կարող եք տալ։ Սիրելի բարեկամ, եթե կա հարց, ուրեմն կա նաև պատասխան, որ մենք այսօր կփորձենք գտնել միասնաբար։ Մինչ հարցին պատասխանելն ասենք, որ չգիտենք ինչ հարցում ձեր կամքի ուժը, սիրելի բարեկամ, չի բավարարել ձեզ։ Ամեն դեպքում թեմային անդրադառնալու ենք տարբեր կողմերից։ Դուք փորձեք գտնել տրված խորհուրդների ձեզ վերաբերող բաժինը։ Սիրելի բարեկամներ, իդեպ ասենք, որ մեր այս ունկնդրի անհանգստացնող հարցի պատասխանը մենք ստացել ենք հոգեբանից։ Այն, որ այսօր ձեր հարցը հնչեցրել եք, դա արդեն մեծ առաջընթաց է, քանի որ դուք ցանկանում եք լուծում տալ ձեր խնդրին։ Իսկ այժմ մեր ունկնդիրներից մեկը իր մտքերով կիսվել է մեր այս սիրելի բարեկամի հետ։ Լսենք նրան։
Ես կարծում եմ, որ դու արդեն, երբ որ դպրոցը ավարտել ես, դասերդ ես սովորի ու քո տարիքի դժվարություններ անցես կացրի, այսինքն արդեն կամքի ուժը ունես, ընդհանրապես նրանք, որ շատ դժվարությունների մեջ են ապրում, ավելի շատ կամքի ուժ ունեն, որովհետև սովորում են կյանքի մեջ ինչպես իրենց կամքի ուժով այդ դժվարությունին հաղթեն, ու ես կարծում եմ դու անպայման ունես այդ կամքի ուժը։
Կամքի ուժը տվյալ գործողությանը նպատակա ուղված ջանքերն են, այնպիսի գործողության, որը մեզ համար կարևոր նշանակություն ունի։ Չգիտես ինչու մտածում ենք, որ կամքի ուժ ունենալու համար հարկավոր է ինչ-որ մեծ կամ հատուկ գործողություն կատարել, որը ցույց կտա, թե որքան նպատակասլաց ենք, ուժեղ կամքի տեր ենք։ Գալիս է մի պահ, երբ սկսում ենք գանգատվել, որ չենք կարողանում որևէ գործ ձեռնարկել, սկսում ենք բարկանալ, մեր ինքնագնահատականն է ընկնում, բայց մի բան պարզ է, որ այդ ցանկությունը այնքան էլ ուժգին չէ, այն չի բխում մեր հոգուց, և դա արհեստականորեն են մեր մեջ մտցրել։ Եթե դուք չեք սիրում սովորել, ապա դա չի նշանակում, որ կամքի ուժ չունեք, և որ մյուսները ձեզանից ավելի նպատակասլաց կամ ուշիմ են։ Նույն կերպ դուք կարող եք չսիրել գրասենյակային աշխատանք, բայց ձեր շրջապատում տեխնիկաներ վերանորոգելու մեջ հավասար մրցակից չունենաք։ Եթե ամեն օր հիասթափվում եք ինքներդ ձեզանից, որ չեք կարողանում առավոտ վաղ արթնանալ, և մտածում եք, որ ալարկոտ եք ու անկայուն, ապա պատկերացրեք, որ ձեր սիրած զբաղմունքի համար պետք է առավոտյան վաղ արթնանալ։ Կտեսնեք, որ նույնիսկ գիշեր չեք քնի, ամեն ինչ կանեք, որ հասնեք, և ողջ օրն առույր կլինեք։ Սա նշանակում է, որ այն, ինչը ձեր հոգուց է բխում և իսկապես ձերն է, դրա վրա կամային ուժ գործադրելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Այնպես որ սկսեք տարբերել կեղծ ցանկություններն իրական ցանկություններից։ Եթե որոշել եք գնաք համալսարան, մտածելով, որ հենց դա է ձեր նպատակը, մի պահ պատկերացրեք, որ ձեր ցանկությունը կատարվել է։ Ինչ զգացիք, եթե բավարարվածության և ուրախության զգացում ձեր մեջ ծնվեց, ապա դա ձերն է, գնացեք։ Եթե կասկածում եք կամ անհանգստություն եք զգում, ապա դա կեղծ է, կամքի ուժ, աշխատասիրություն։ Տեսնենք, թե այս երկուսի կապի մասին մեր ունկնդիրները ինչ կարծիքի են։
Կամքի ուժը գումարած աշխատասիրության բերում է վստահություն անձի նկատմամբ։ Եթե կամքի ուժով և առանց հուսահատության աշխատես, կհասնես այն ինչի, որ նույնիսկ անհասանելի է թվում քեզ։ Աշխարհում ամենահայտնի մարդիկ իրենց կամքի ուժով են վարշունքների հասել։ Կարելի է կարծենք, թե IQ ասվածը ամենակարևոր գրավականն է մարդում բարձր աստիճանների հասնելու և նվաճումներ ձեռք բերելու համար։ Բայց գիտնականները ասում են, որ հաջողության համար IQ-ն 1% և աշխատասիրությունը 99% է կազմում։
Կամքի ուժը և ինքնավստահությունը որևէ գործողության հանդեպ անձի գիտակցված պատրաստականությունն ու նպատակաուղղվածությունն է։ Այն անմիջականորեն կապված է մտածողության և հուզական ոլորտի հետ։ Ցածր ինքնագնահատականով մարդն այսպես է մտածում. «Իմ բախտը երբեք չի բերում, ես լքված եմ լինելու, ես մենակ ոչինչի չեմ հասնի, ամեն ինչ կորած է»։ Դա ցույց բնավորության դրսևորումն է։ Գալիս է մի պահ, երբ սկսում ենք քննադատել մեզ, որ չենք կարողանում որևէ գործ ձեռնարկել և մեղադրում այն բանում, որ կամքի ուժ չունենք, ասենք ուզում ենք նիհարել, բայց չենք կարողանում անտարբեր մնալ քաղցրեղենի նկատմամբ, սկսում ենք բարկանալ, մեր ինքնագնահատականն են կնում, բայց մի բան պարզ է, որ այդ ցանկությունը այնքան էլ ուժգին չէ, այն չի բխում մեր հոգուս և դա արհեստականորեն են մեր մեջ մտցրել։ Ինչ պետք է անել, երբ պատանու կամ դերահասի ինքնավստահությունն է իջնում, պետք է վստահենք նրան, որպես ինա ապացուցի իր կարողությունները, նրա առաջընթացումը, ինչքան էլ փոքր լինի, մեզ համարենք և քաջալերենք նրան, չդատենք նրան իր սխալների համար, այլ ընդունակությունների մասին խոսենք և քաջալերենք, չդիչենք, եթե նրա երազանքները անհասանելի են թվում մեզ, և մեզ իմաստուն չձևացնենք նրա մոտ, այլ խոսենք նրա հետ և ասենք նրան, որ մենք նույնպես սխալվում ենք, և բացատրենք, որ հաճախ նպատակին հասնելու համար հարկավոր է լինում զբաղվել ոչ հոգեհարազատ աշխատանքներով և պարտավորություններով, ինչն անխուսափելի է։ Այդ դեպքում ինչ անել? Պարզապես կարելի է կաշառել մեր ենթագիտակցությանը, համոզել, որ դա մեծ նպատակի համար ենք կատարում, և դա ժամանակավոր է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ինչ է կամքը, կամքի ուժ ասվածը։ Արդյոք բոլոր մարդիկ ունեն կամքի ուժ, և եթե այո, ապա ինչպես զարգացնել այն։ Սա կօգնի ձեզ, որպեսզի կարողանաք ավելի լավ պատկերացնել, հասկանալ, խորապես ըմբռնել ձեր խնդրի լուծման անհրաժեշտությունը։ Եթե մեր առջև որևէ նպատակ ենք դնում և ձգտում ենք հասնել դրան, ապա մեզանից ինչ է պահանջվում։ Մեծ եռանդ, կազմակերպվածություն, հետևողականություն, դժվարությունները հաղթահարելու մեծ ընդունակություն։ Եթե զուրկ ենք այդ հատկություններից, ապա մեր առջև դրված նպատակին հասնել չենք կարող, իհարկե։ Կամքը, սեփական գործողությունները գիտակցորեն կազմակերպելու և այդ ճանապարհով դրված նպատակին հասնելու ընդունակությունն է։ Կամքի անհրաժեշտությունը զգացվում է հատկապես այն դեպքում, երբ նպատակին հասնելու ճանապարհին արգելքներ են հայտնվում և մարդը հաղթահարում է դրանք։ Որոշ մարդիկ, հիմնականում կանայք, ասում են, որ իրենց կամքի ուժ հարկավոր չէ, կամ դա իրենց տրված չէ։ Նրանք ինչ որ թեթևությամբ ասում են. «Դե իմ մեջ չկա կամքի ուժ»։ Դա ինքնախաբեության, հոգեկան թուլության, ինչու՞ չէ նաև հոգեկան ծուլության նշան է։ Պարզապես ձեզ հարմար է լինել զոհի կարգավիճակում։ Չեք ցանկանում, վախենում եք խոստովանել ինքներդ ձեզ, որ ուժեղ եք, որ ընդունակ եք հաղթահարել խոչընդոտներ, լուծել խնդիրներ, թույլ, փոքրիկ, նույնիսկ աննշան, բայց բոլոր մարդկանց մեջ էլ կամքի ուժ իհարկե կա։ Պարզապես պետք է կարողանալ հասկանալ, թե այն ինչ մակարդակի վրա է գտնվում ձեզ մոտ և ինչպես ճիշտ զարգացնել այն։ Սկսեք զարգացնել հենց ձեզանում, դաստիարակելով կամքի ուժը։ Հենց սկզբից ասենք, որ դա հեշտ չի լինելու։ Ստիպված եք լինել անել այն, ինչը չես ուզում անել, կամ հակառակը, հրաժալվել նրանից, ինչը շատ ես ուզում։ Ավելի լավ է այն զարգացնել սպորտային վարժությունների միջոցով։ Սպորտում անընդհատ ստիպված ես լինում հասնել ինչ-որ արդյունքի, հաղթահարելով տարբեր դժվարություններ և քո երկրորդ եսը։ Հենց այդ երկրորդ եսը, որը խնդրում է քեզ առավոտյան պարկել անկողնում ևս 5 րոպե, չնայած նրան, որ դու արդեն ուշանում ես, այդ երկրորդ եսը կա ամեն մարդու մեջ, և համարյա մեզանից յուրաքանչյուրը ամեն օր շատ անգամներ նրա հետ մտնում է պայքարի մեջ։ Ինչպես սպորտում դու զգում ես և հաղթանակի ուրախություն և պարտության կսկից, կարծես դու պայքարում ես ուրիշ անձի հետ։ Եվ այն, թե ինչքան շատ ես հաղթում այդ պայքարում, ցույց է տալիս քո կամքի ուժի զարգացման աստիճանը։ Չնայած դու երկուսն ես մեկում, բայց դու առաջինն ես։ Այս դեպքում անպայման կգա պահը, երբ ձեր երկրորդ եսը կբղավի. «Հերիք է, այլևս չեմ կարող, ինչի համար է այս ամենը»։ Եվ դա այն պահն է, որ ձեզ հարկավոր է։ Հիմա ձեր թշնամին երկրորդ եսն է։ Նայեք առարկաներին և երևույթներին հետևյալ կերպ։ Դուք պարտվում եք ոչ թե հակառակորդին, այլ զիջում եք ձեր երկրորդ եսին, և պայքարեք ոչ թե հակառակորդի, այլ ձեր երկրորդ եսի հետ։ Դուք հաղթել եք, նույնիսկ եթե չեք հասել ձեր առջևից վազողին։ Լսենք մեր մյուս ունկնդրի կարծիքը։
Մարդու կյանքի շարժիչ ուժը կոչվում է կամքի ուժ։ Դա սերտորեն հարաբերության մեջ է ինքնավստահության հետ և վերջինս էլ սկիզբ է առնում ինքնաճանաչությունից։ Մի խոսքով, մարդը հոգեկան առողջ պայմաններում շփվելով շրջապատի հետ սկսում են նախ ճանաչել իր բնազդային հոգեկան և ֆիզիկական կարողությունները և ապա դրանցից ձեռք է բերում ինքնավստահություն և այսպիսով ստեղծվում է կամքի ուժը, որ ամբողջ կյանքում դառնում է մեր գործնեության և հարաբերությունների շարժիչ ուժը։
Հաջողությունը գալիս է միայն այն ժամանակ, երբ յուրաքանչյուր պարապմունք բերում է մարդուն նրա հնարավորության սահմանները, բոլոր գործողությունները օգտագործելով կամային ուժի դաստիարակության մեջ, դուք պետք է բարձր տեմպերով անցկացնեք պարապմունքը, բայց եթե մարզանքը ձեզ մոտ այդքան էլ լավ չի ստացվում, դա դեռ իհարկե դժբախտություն չէ, ամենօրյա կյանքը տալիս է անսահման հնարավորություններ։ Ամբողջ օրվա ընթացքում մենք լինում ենք շատ տարբեր իրավիճակներում, որտեղ մեզ անհրաժեշտ է լինում ընդունել որոշումներ, անել կամ չանել որևէ բան, իսկ եթե անել, երբ և ինչու։ Եվ հաճախ մենք փոխհամաձայնության ենք գալիս և ընդունում ենք ոչ այնպիսի որոշումներ, որոնք հեշտ է կատարելը։ Հենց այստեղ է պետք է լարել կամքը, ստիպել ձեզ ինչ-որ բան անել, ստիպել մտածել, դա է պատճառը, որ ոչ ոք չի ստիպում քեզ անել այն, ինչը քեզ անհրաժեշտ կամ հարմար է։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը կստիպի ձեզ, նշանակում է ստիպում է ձեզ մտածել և անել այնպես, ինչպես նրան է անհրաժեշտ։ Ձեր կամքի ուժը, ինչպես մկանը, հաճախակի լարումներից կդառնա ավելի ուժեղ և ամուր։ Եվ երբ դուք բավականին կամրապնդեք ձեր կամքի ուժը, նրա հաճախակի լարումը այլևս չի առաջացնի անհանգստություն, լարվածություն և տհաճ զգացողություններ։ Բացի այդ, դուք կտեսնեք, որ ձեր կյանքը կփոխվի դեպի լավը։ Վերջում, սիրելի բարեկամ, կցանկանայինք պարզապես մի խորհուրդ տալ ձեզ, որը հնարավորություն կտա մարզելու կամքի ուժը և կօգնի զգալ հոգեպես ուժեղ։ Խոստովանեք ինքներդ ձեզ, թե տվյալ պահին ինչն եք ամենաքիչը ուզում և փորձեք անել հենց այդ ամենաքիչը։ Եվ մի փոքրիկ հիշեցում, անհրաժեշտ է հասնել վարժությունների արդյունավետության, ուղված կամքի ուժի դաստիարակությանը։ Սիրելի բարեկամ, հաջողություն ենք մաղթում ձեզ և վստահեցնում ենք, որ ամենամեծ ցանկության դեպքում նույնիսկ անհնարինն է հնարավոր դառնում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Վաշինգտոնի և Թել Ավիվի կողմից Գազայում բաշխված սննդի փաթեթներում թմրանյութի հայտնաբերումից մինչև քաղցած մարդկանց ուղղությամբ կրակոցներ խորագրով պոդքաստը։ Գազայի կառավարության տեղեկատվական գրասենյակը ուրբաթորը հայտարարել է, որ Գազայի հատվածում ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ռեժիմի հետ կապված կենտրոնների կողմից բաշխված որոշ սննդամթերքի փաթեթներում հայտնաբերվել է թմրանյութ։ Աղբյուրները հայտնում են, որ թմրանյութ պարունակող դեղահաբերը հայտնաբերվել են ալյուրի տոպրակների մեջ, որոնք հատուկ կենտրոններում մատակարարվել են Գազայի պաշարված բնակչությանը։ Գազայի կառավարությունն զգուշացրել է, որ այս գործողությունը քաղաքացիական բնակչության դեմ ծրագրված հանցագործություն է, և դրա նպատակն է կախվածություն տարածել տարածաշրջանի ճգնաժամից տուժած բնակչության շրջանում։ Գազայի իշխանությունները կոչ են արել բնակչությանը զգոն լինել օգնություն ստանալու և օգտագործելու հարցում։ Բժիշկները առանց սահմանների կազմակերպությունը հայտարարել է, Գազայի սննդի բաշխման կենտրոնները վերածվել են հանցագործության վայրերի։ Բժիշկները առանց սահմանների կազմակերպությունը հայտարարել է, Գազայի մարդասիրական օգնության բաշխման կենտրոններում շարունակվող հանցագործությունների մասին։ Հայտարարության մեջ ասված է, որ Վաշինգտոնի և Թել Ավիվի հետ կապված հաստատությունների կողմից իրականացվող օգնության նախագծերը ոչ միայն անարդյունավետ են, այլև նվաստացնում են պաղեստինցիների մարդկային արժանապատվությունը։ Բժիշկները առանց սահմանների կազմակերպությունը կոչ է արել անհապաղ վերադառնալ օգնության բաշխման համար ՄԱԿ-ի հետ համակարգված մարդասիրական մեխանիզմներին։
Հ
Տեհրանն է խոսում, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Համասը զգուշացրել է Գազայում սովի տարածման կապակցությամբ։ Հունիսի 28-ին տարածած հայտարարության մեջ Համասը զգուշացրել է Գազայի հատվածում սովի տարածման կապակցությամբ։ Հայտարարության մեջ ասվում է, ավելի քան 66 երեխա մահացել է թերսնման և լայնածավալ շրջափակման պատճառով, և մահը սպառնում է ավելի մեծ թվով երեխաների։ Համասը նշել է, որ իրավիճակի պատճառը Բենյամին Նեթանյահուի կառավարության կողմից կազմակերպված սովամահության քաղաքականությունն է, որը շարունակվում է Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ և առանց պատասխանատվությունից վախենալու։ Գազայում 100,000 երեխա թերսնված է, Գազայի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ղեկավարը Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ տարածաշրջանում 100,000 երեխա տարապում է թերսնումից։ Նա նշել է, որ ճգնաժամ ավելի կխորանա առաջիկա օրերին։ Կրակոցներ օգնության բաշխման կենտրոններում հավաքված քաղցած մարդկանց վրա հիվանդանոցային աղբյուրները հայտնել են, որ հունիսի 28-ին Ռաֆահից հյուսիս գտնվող օգնության բաշխման կենտրոնում իսրայելցի զինվորները կրակել են և սպանել 6 պաղեստինցիների։ Հարեց Թերթը նաև հղում անելով իսրայելական ռազմական աղբյուրներին բացահայտել է, որ հրաման է տրվել կրակել այդ կենտրոնների մոտակայքում գտնվող քաղաքացիական անձանց վրա։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Արևմուտքի երկակիությունը հերոսության ու ահաբեկչության միջև, ատոմային ռումբի հորից միջև իրանցի միջուկային գիտնականներ խորագրով պոդքաստը։ Ուրախ կլինենք, որ ինտերակցեք մեզ մեր հաղորդումների ընթացքում, եթե այս պոդքաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Ի դեպ, մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian։ Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում, iranradio.ir/hy հասցեով։ Բարեկամներ, կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Միշտ հանդիպում եթերում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք մեկ այլ պոդքաստ, հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ տերնցես և ամենայն բարի։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Ամիրոն միայնակ պատանի է, ով մտածում է գաղթել ծովի մյուս ափ արտասահման։ Միշտ էր անմխիթար ֆինանսական պայմանների պատճառով նա ստիպված էր ապրուստը վաստակել տարբեր աշխատանքներով, սառցե ջրի վաճառքից մինչև կոշիկներ վաքսելը։ Նա աստիճանաբար հասկանում է, որ պետք է դեռ սովորի, որպես իմանա, թե ինչ կա նավահանգստից այն կողմ։ Այսպիսով նա գնում է գիշերային դասընթացների։
Վազուղը գեղարվեստական ֆիլմը շատ դժվար պայմաններում գտնվող դեռահասի շարունակական ջանքերի պատմությունն է՝ տեղում չդոփելու եւ առաջ գնալու համար։ Այս ֆիլմը նկարահանվել է ռեժիսոր Ամիր Նադիրիի կողմից Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո կինոյի պատմության ամենափայլուն շրջանում։
Վազուղը ոչ միայն հետհեղափոխական կինոյի ամենահիացական ֆիլմերից է, այլև ամենակարևորներից մեկը։ Թեև հեղափոխության հաղթանակից հետո առաջին տարիներին մինչև Վազուղը ֆիլմը այլ աշխատանքներ, այդ թվում Խոսրո Սինայի նկարահանած Կեցե ստեղծագործությունը նույնպես արժանացել են մրցանակների նշանավոր միջազգային փառատոներում, բայց մարդիկ հաճախ Վազուղն են համարում հեղափոխությունից հետո իրանական կինոյի փառատոնային հաջողության սկիզբը։ Վենետիկի եւ Լոնդոնի փառատոներում ֆիլմի ցուցադրումը եւ կինոքննադատների կողմից դրական արձագանքների արժանանալը, ինչպես նաեւ Նանտի 3 մրցանակների փառատոնի ոսկե օթապարիկ մրցանակի արժանանալը Վազուղը ֆիլմի միջազգային ձեռքբերումներից կարելի է համարել։
12 տարեկանից սկսած Ամիր Նադերին հետաքրքրվել է կինոյի եւ ներկայացումների նկատմամբ, դիտելով արտասահմանյան ֆիլմեր Աբադան քաղաքի կինոթատրոններում։ Իսկ ավելի ուշ Աբադանի Հաֆեզ թատրոնում երբեմն խաղում էր երեխաների փոքրիկ դերեր։ Այս ռեժիսորի կինոկարիերայի սկիզբը սկսվում է 1968 թվականին, երբ նա որպես լուսանկարիչ համագործակցում էր մի քանի ռեժիսորների հետ։ Այս ռեժիսորը 6 ամսով մեկնել է Լոնդոն եւ 1971 թվականին Իրան վերադառնալուց հետո ցտեսություն ընկեր ֆիլմով սկսել է իր կինոարտադրական կարիերան որպես ռեժիսոր եւ գրող։
Դրանից հետո Նադերին նկարահանել է այնպիսի ֆիլմեր, ինչպիսիք են «Թանկ սիրը»,